Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
U današnjem izdanju emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 fokus je na turskoj književnoj sceni i na knjigama koje su se pojavile ove ili prošle godine kod nas. Prva sagovornica danas je prevoditeljka s turskog jezika Vesna Gazdić, sa kojom razgovaramo o Hakanu Gundaju, povodom njegovog romana Još, izdanje Zrenjaninske Agore. Potom Avdija Salković, također prevodilac turskog jezika, koji govori o Pejamiju Safi, turskom autoru prve polovine 20. veka, autoru novele Fatih Harbije, također izdanje Zrenjaninske Agore, a sagovornica će nam danas biti i Maja Živković, urednica u Službenom glasniku, koja govori o romanu Sabahatina Alija, Madonna u bundi, izdanje Službenog glasnika, također autoru, piscu u turskom prve polovine 20. veka, kao i Pejami Safa. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, razgovarat ćemo i o jednom savremenom turskom piscu. Turske književnosti posljednjih godina na naše zadovoljstvo ima sve više, između ostalog zahvaljujući i predanom radu moje današnje gošće, sagovornice Vesne Gazdić, prevoditeljke iz turskog jezika. Vesna, dobar dan, dobrodošla i u ovim okolnostima u naš studiju.
Dobar dan i bolje vas našla.
Evo, danas ćemo razgovarati malo o romanu Još Hakana Gundaja. Agora ga je objavila 2019. godine. Pa nekako se uobičajilo, a i korisno je, da malo predstavimo ovog autora koji pripada srednjoj generaciji, eto, godinu dana je mlađi od mene, rođen je 76. godine na Rodosu, a završio zanimljivo osnovnu školu u Briselu, kasnije se školovao u Turskoj. Video sam da u biografiji objavio 7 romana, ne znam da li mu je još najbolji, najprevođeniji, najpoznatiji, kao i kakav je njegov status kao pisca u Turskoj danas. Ti si prevela više knjiga koje su objavljene u prethodne dve godine, a sugerisala si da krenemo baš od ovog romana Još, pa evo da vidimo zašto.
Da, pa hronološki ovaj prvi, pa onda idu ova sledeća dva. A inače, Hakan Gundaj, da, on je dete diplomate, pa je zato rođen na jednom mestu, završio školu osnovnu, na drugom studirao u Parizu isto jedno vreme. Kao što si rekao, da, pisac srednje generacije koga srastavaju taj underground žanr, što se njemu uopšte ne sviđa. I on kad ga pitaju šta, kao kako bi on nazvao, koja vrsta književnosti koju on piše, on kaže da su to avanturistički romani, mislim, što onako zvuči pomalo smešno s obzirom na tematiku romana koje piše. Ovaj roman je preveden, dosta je prevođen, osvojio je tu nagradu Medici za najbolji prevedeni roman, francusku nagradu 2015. godine, i po njemu je snimljen istoimeni film koji je prikazan na Berlinskom festivalu. Taj film nisam gledala, ali koliko sam čula, on ne prati, znači nije ceo roman uključen u film, nego jedan deo, odnosno suština priče, da kažem. Mm. Što se tiče njegovih drugih angažovanja, od nedavno, ne baš od nedavno, možda od pre nekoliko godina, piše i scenarija za jednu seriju koja je vrlo bila gledana i popularna, i dobar je scenario, Ličnost se zove ta serija. Onda je napisao isto scenariju za jedan drugi film, koji je u stvari biografski film o jednom pevaču turskom koji važi za njihovog, da kažem, kultnog pevača narodne muzike. Koliko sam čula, spreman mu je novi roman. Mislim, spreman je za objavljivanje, još nije objavljen. Uglavnom, on je dosta popularan, iako nije, da kažem, mainstream pisac, iako se bavi nekim malo mračnim temama, dosta ima široku publiku, dobro se prodaje i uglavnom su to mladi ljudi.
E sad, malo da predstavimo i njegov zaplet. Zaista je opsežan roman, 320 stranica. U fokusu je izbeglička kriza, koju smo mi ovde uglavnom pratili preko malih ekrana, iako deo izbegličkih kolona je prolazio kroz Srbiju. Međutim, naravno, najveći deo izbeglica sa, tako da kažem, daljeg istoka, od Afganistana, Iraka, pa i sa Bliskog istoka je prelazio preko Turske. Hakan Gundaj se opredelio da njegov narator bude mladić Gaza, koji je sin lokalnog trgovca izbeglicama Ahada, i mi sad pratimo kako odrasta Gaza tokom romana od 9 godina do 18, praktično na kraju pomaže ocu u tom ilegalnom i nečasnom poslu čuvanja izbeglica, čuvaju ih u nekom rezervuaru na domak kuće da to niko ne bi video, a zapravo naravno i policija je korumpirana pa žmuri na to što oni rade, i čuvaju ih određeno vreme dok ih ne, da kažem tako, dostave drugim krijumčarima koji će ih preko mora odbaciti prema evropskom kopnu. S jedne strane je, dakle, to priča o izbjegličkoj krizi, sa druge strane mi se čini kao jedan roman o preobražaju samog naratora. Prvo je pomagač ocu, onda postaje nasilnik i silovatelj, dotaći ćemo se toga i kasnije, ali na kraju pokušava nekako da se iskupi, da nađe neku psihičku stabilnost i odlazi u Afganistan. Kako bi ti videla zaplet ovog romana? Evo, ja sam dao dve varijante.
To je ono što čini priču. Slušajući neke intervjue pisca, bilo mi je zanimljivo što on kaže da u stvari on vidi pisanje kao vid razmišljanja. I u suštini, dok to radi, on postavlja izvesna pitanja. I u stvari su ta pitanja okusnica priče. Znači, postavlja pitanja i onda na osnovu tih pitanja gradi neku priču. Tako da su ona, da kažem, važnija nego sama priča. U ovom slučaju, znači, on tu priča o odnosu jedinke i društva, o odnosu, mislim, postavlja pitanje kakav je taj odnos, kakav je odnos jedinke sa većom grupom ljudi, kakav je odnos između autoriteta i počinjenih i kakav je odnos, recimo, između oca i sina. Također još jedno pitanje koje postavlja do kakvih promjena dolazi kada se čovjek nađe u bezizlaznoj situaciji, šta se dešava i kako to utiče na njegovo ponašanje. A najvažnije od svih pitanja je može li čovjek ako se rodio u paklu da izbjegne da postane đavo.
Upravo posljednje pitanje koje si sad pomenula, nekako na primjeru njegovog naratora, čini se da ne može, ali pokušava da se iščupa iz toga, odnosno da izbjegne tu sudbinu neko da se preobrati, odnosno da se promeni. Budući da je zaista narator za mene primjer jednog takozvanog negativnog junaka, možemo reći da nije odgovoran što ga otac natjera da mu pomaže prilikom čuvanja izbjeglica, ali gde on pokazuje i moralnu, ali i krivično pravnu odgovornost je u tom eksperimentu u jednom delu romana, kada on zapravo, kada sugeriše ocu da se postave kamere, utiče na njih tako da praktično jedni ispoljavaju nasilje prema drugima, kao da stvara jednu malu državu u tom rezervoaru, a onda kasnije prvo se zaljubi u jednu devojku njegove godine, tu ima 14 godina, da bi kada ga praktično oteraju iz tog rezervoara u nekom besu primorao da ta devojka spava sa njim, odnosno ima taj prvi seksualni odnos, da bi kasnije to postala kod njega rutina i on praktično seksualno zloupotrebljava neke od devojaka i žena koje pripadaju tim izbjegličkim konvojima. Tu on definitivno je negativan junak. Međutim, ima još jedan moment, zaista je složen roman i složen je i taj narator, da je njega majka rodila na groblju, htjela da se otarasi, to je priča njegovog oca u kojoj on delimično sumnja, a onda kada naiđe na neki leš koji je okovan lancima, pretpostavlja da je to njegova majka sa još nečim posmrtnim ostacima, opet pretpostavlja da je to njen ljubavnik, dakle jedna dosta složena i tragična priča. Da bi u jednom trenutku u romanu on doživio i psihički slom, boravio na psihijatriji, nakon toga pokušavao da se utopi u masu koja vrši linč na drugim ljudima, odlazi u Afganistan nekako da dođe na početak odakle su krenule izbjeglice. Dakle, jedan vrlo kompleksan lik, vrlo složena priča. Kako ti vidiš i taj njegov preobražaj i taj njegov karakter jednog praktično, kažemo, mladića koji ima 9, 14, 18 godina, koji je nepunoletan praktično?
On jeste anti-junak, ali s jedne strane, kako roman odmiče i kako mi shvatamo zbog čega je on takav, prosto nam ga je žao. Na kraju najviše, kad se završao roman. Sam roman počinje tom rečenicom da moj otac nije bio ubica, ja se ne bih rodio. Ostavljen od majke, odnosno majka je pokušala da ga ubije, on je samim tim jedno dete koje se osjeća nepoželjnim. Jedina čovek s kojim on živi je njegov otac koji je švercer, totalno amoralan. Kao primjer jednog vuka, ništa dobro od njega nije mogao da nauči, a opet mu je otac i važna figura, tako da se on na neki način ugledao na njega i pokušao da bude bolji od njega u tome svemu što on radi, što mu i pošlo za rukom jer je nadprosečno inteligentan. On je napravio čitavu jednu državu u tom rezervoaru. I to je sve fascinantno kako jedan dečak može uopšte tako nešto da smisli i da krene nekim putem da dođe do samog izvorišta nekog zla, da vidi dokle sve može da ide to zlo, zato što je njegov otac sam to zlo. I on sve vrijeme priča o ocu u tom smislu. On je svestan da njegov otac nije dobar čovjek. I onog trenutka kada je on poginuo, on se tada osjeća oslobođeno. Jer on pokriven svim onim telima, kada priča sam sa sobom, razmišlja o situaciji u kojoj se našao, on to poistovećuje sa majčinom utrobom, kao da se ponovo rodio. I da je samo potrebno da izađe odatle i da počne neki novi život. Međutim, to naravno nije tako lako, pošto je on već načeta, neurotična i straumirana osoba. On će posle toga doživjeti druge komplikacije, prestaće da govori, neće smeti nikog da dotakne u onoj duševnoj bolnici. Do trenutka kada on shvati da on mora prosto da se vrati među ljude, da mora da ostvari neki kontakt, to jest da pipne nekoga. I razmišljajući o svemu tome, on bira, znači, najgori mogući način kontakta s ljudima, znači uključuje se u nasilne grupe i vrši linč nad nepoznatim ljudima. Mislim, on je predstava jednog čoveka koji ima gomilu trauma, koji je prosto nesnađen u životu, a sve mu se to desilo kad je bio mnogo, mnogo mali. Na neki način jeste, svašta je radio, ali s druge strane nekako mi ga je žao.
kako razumeti, konačnu fazu kada odlazi u Afganistan, u to dolinu Bamijan, gde su bili najveće statue Bude, koje su upravo talibani pre 10 godina razrušili sa namerom da tamo ostane, da vidi odakle su krenule izbeglice.
To je sve povezano opet sa pričom o njegovom, sad da li je to izmišljeni lik, da li, posle vidimo, mislim da je to jedan dečak koji je bio u jednoj od grupa koje su krijumčarili, Petko, koji u suštini služi kao da bi, eto, jedino neka, ja mislim da je to jedina svetla tačka u celoj njegovoj priči, odnosno da je on bukvalno osoba preko koje mi vidimo da je on ipak dete i da on ima onu dečju, naivnu, nevinu crtu koja je još neotkrivena, i da je to u stvari što je uradio njemu, a to je da ga je ostavio u prikolici bez klime zbog čega se dečak ugušio, da je to jedino zbog čega ga grize savest od svega što je učinio. I on u stvari možda traga i pokušava da dođe do tog deteta u sebi tim putovanjem do mesta odakle taj dečko navodno potiče.
Roman Još Hakana Gundoja je meni bio zanimljiv zbog toga kako je komponovan. On ima 4 celine i zanimljivo, one su naslovljene po 4 osnovne tehnike renesansnog slikarstva, dakle sfumato, kanđante, chiaroscuro i unione. Pa tu možemo postaviti pitanje zašto je Hakan Gundoj posegnuo baš za, eto, renesansom, tom podelom, na što ona upućuje.
Sad što je on koristio u renesansu, možda neko buđenje, ne znam. Sfumato kao taj prvi deo, jeli, to je znači nejasni obris i senčenje, znači nešto se još uvek ne zna o čemu se radi. Ja pretpostavljam to ima veze sa svakim delom priče koja usledi posle tog uvoda. Posle toga znači dolazi kanđante gde je nagla promena boje i tada se dešava u stvari udes. Znači to je naglo se prekida jedna priča, počinje jedna druga. Chiaroscuro, to je kao taj oštri kontrast svetla i tame. To je, znači, opet onaj deo kada je on u bolnici i kada treba da odluči hoće li da ozdravi ili neće. Mislim, to su kao 2 antipoda. I unione opet, znači, neko rastakanje i vraćanje u onaj maltene sfumato s početka. Tako da mi to kao neki ciklus u toj nekoj njegovoj životnoj priči.
Vesna, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
A naša sagovornica bila je prevoditeljka s turskog jezika, Vesna Gazdić, a mi smo, eto, malo analizirali roman savremenog turskog pisca Hakana Gundaja Još, koji je Agora, izdavačka kuća iz Zrenjanina, objavila 2019. godine.
Custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion. Hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon. One big crash that no one dies in. This is for the folks in Fayetteville. It'll come true.
48. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
I danas u emisiji Oko Balkana naš sagovornik putem Skype-a je gospodin Avdija Salković. Razgovaramo o romanu Pejamija Safe. Roman se zove Fatih Harbije. Agora iz Zrenjanina ga je objavila prošle godine. Gospodine Salkoviću, dobar dan, dobrodošli. Hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala vama i pozdrav svim slušateljima.
Mi smo do sada razgovarali u prethodnih godina o dva turska pisca, o Metinu Džengizu i o Jakobu Kadri Karaosmanoglu, a evo sada još jednom Pejamiju Safi. On pripada turskoj književnosti 20. veka, njegovoj prvoj polovini, budući da je živeo od 1899. do 1961. godine. Kao i uvek kad se sretnemo sa novim imenom, predlažem da ukratko predstavimo biografiju i delo ovog pisca, dakle Pejamija Safe. On je bio svestran i plodan pisac, a za vas ima i poseban značaj budući da ste na odseku za turski jezik i književnost Univerzitetu u Beogradu odbranili svoju doktorsku tezu na temu Jezik u delima Pejamija Safe.
Pa da, eto, spomenuli ste Metina Džengiza i Jakuba Kadrija Karaosmanoglua. Sad, Metin Džengiz je svakako jedan savremen pisac, dok Jakub Kadri Karaosmanoglu pripada periodu u kojem je živeo i stvarao Pejami Safa. Radeći doktorat koji ste spomenuli na Filološkom fakultetu u Beogradu, obrađivao sam 20 romana Pejamija Safe, s tim da sam 3 romana preveo. Nekako mi je bilo lakše da ih prevedem. Period u kojem su živjeli Jakub Kadri Karaosmanoglu i Pejami Safa, dakle 19. i 20. vijek, oni su živjeli na jednom prelomu, prelazak iz jednog u drugi vijek, zaista iz aspekta turskog društva, a mogu reći i uopšte evropske, jedne političko, istorijsko, pa zašto ne reći književne scene, spada u jedan izuzetno buran, intrigantan i nadasve živ period i zaista biti svjedokom tog perioda, može se reći da je to jedna privilegija. Pejami Safa potiče iz jedne jako školovane porodice. Otac mu je bio Ismail Safa, bio je jedan od priznatih pjesnika toga doba. Međutim, njegovo pjesništvo nije nešto što ga je isticalo u tom periodu, već je zapravo njegov bunt, njegova reakcija na tadašnje društvo, na tadašnje politička dešavanja, i bio je jedan žestoki protivnik tadašnjeg osmanskog suverena sultana Abdulhamida II. Pejami Safa je naslijedio i jedan reakcionarski, revolucionarni bunt kojeg je prenio, dakle, i u svoj književno-stvaralački i zašto ne reći politički život, iako se nikada nije aktivno bavio politikom.
Možemo odmah da kažemo da je roman, a možemo reći da je novela po objemu, Fatih Harbije, smeštena u međuratni Istanbul, a sam naslov označava tramvajsku liniju koja povezuje dva dela Istanbula. Fatih, siromašniji deo sa niskim kućama, tradicionalnim načinom života, i Harbije koji je razvijeniji i moderniji. I upravo je oslikan taj društveni trenutak modernizacije grada i čitave zemlje Republike Turske pod Kemalom Ataturkom. Jer mi tu u romanu saznajemo da turska omladina u pojedinim klubovima u gradu sluša američku džez muziku, igra foxtrot. Na muzičkom konzervatorijumu se izučavaju i turska tradicionalna muzika i klasična evropska, koja je označena kao ala franka. Međutim, sam prezent romana odvija se u trenutku kada se ukida odsek za tradicionalnu tursku muziku, o čemu baš raspravljaju likovi pojedinih intelektualaca u ovom romanu. Pa pre nego se dotaknemo glavnog zapleta, evo, predlažem da približimo taj društveno-istorijski moment koji predstavlja kontekst romana Fatih Harbije, dakle te 20. ili 30. godine 20. veka.
U zvaničnoj biografiji Pejamija Safe stoji da je roman Fatih Harbije izdat 1931. godine. Dakle, on svakako oslikava jedan period, dakle, između 20. i 30. godina, što predstavlja možda početak jedne kulminacije društveno-političke, kulturološke promjene, koja je započeta ne samo stvaranjem republike pod vodstvom Mustafa Kemala Ataturka, već možemo se vratiti slobodno 100 godina unazad. Fatih Harbi, dakle Pejani Safa, inače se u svim svojim delima prožima se jedan sukob između istoka i zapada. Ja sam u jednoj divnoj knjizi tražeći dakle termin kojim bih mogao da definišem revoluciju, ajmo reći kulturnu revoluciju koja je sprovedena dakle tih godina, naišao sam na jedan termin. Ibrahim Kalan je inače autor knjige i on kaže da je, nazivajući dakle revoluciju koja je sprovedena tih godina, on je upotrebio termin vulgarni reformizam. Čini mi se da mi je to po najbolji termin koji upisuje to vreme. Pejani Safa sukobljava istočnjački identitet sa novim zapadnjačkim identitetom. Pejami Safa nije protivnik westernizacije. On je za nešto što će da unapredi tursko društvo, turskog čoveka. Ali Pejami Safa ne želi da se odrekne svoje kulture i svoga identiteta. Ko je bio u Turskoj, ko je šetao po Istanbulu, će mu upadnut u oči, dakle, Fatih i Taksim, odnosno Harbije, deo grada kojem se Harbije, dakle, se nalazi blizu Taksima. I to je najlepša slika, najlepša relacija između istoka i zapada, i samim time što zapravo i postoji jedna tramvajska linija na kojoj je početna stanica Fatija, krajnja Harbije. Fatih je, onako kako ga Pejami Safa zaista apsolutno vjerno opisuje, sve ono što predstavlja istok. A posebno je to dočarano u očima mlade Neriman, čiji ego živi u Fatihu, ali bi, dakle, više bi voleo da je na Taksimu. Fatih je, dakle, miran kraj. Fatih je u očima Neriman zaostao kraj, suviše lijen kraj. Dok je sve ono čemu ona stremi, čemu tadašnja omladina, napredna omladina stremi, nalazi se na Harbi, na Taksimu. Ta jedna podvojenost, ona je prisutna i danas. Mi i danas šetajući Istanbulom, i danas, dakle, vozeći se tramvajom, u situaciji smo da primetimo sliku koju je još, dakle, eto sad već pre 100 godina naslikao Pejami Safa. Roman i počinje izlaskom naših glavnih junaka Neriman i Šinasija iz konzervatorija. Neriman izlazi, možda da se više nikada ne vrati, dok njen prijatelj, i zašto ne reći, pa nije vjerenik, ali znate kako, u turskom inače društvu jako je teško naći životnog saputnika. I onda kad se dve porodice sretne, kad uspostave kontakt i kad imaju momka za ženitbu ili djevojku za udaju, ti se odnosi jako dobro gaje i održavaju. Iako su možda Neriman i Šinasi bili još uvijek u periodu kad je brak još bilo rano, ali skoro da su svi u obe porodice, pa čak i u kvartu u kojem Neriman živi, u kojem je živeo Šinasi, skoro da su svi znali da su oni jedno drugom obećani. Dakle, ta historijska slika Fatiha, Taksima, dakle Harbije, ona i danas stoji. I danas, doduše, nije to ista ta više tramvajska linija, ali kogod ode u Istanbul, kogod, dakle, eto, savjetujem da pročita roman Fatih Harbije i neka uđe na početnu stanicu na Taksimu koja će ga odvesti sve dole do Galata Kule. Iako možda ta sad linija traje možda kilometar, ne više, ali verujte mi, tako će vas vjerno provesti kroz historiju, kroz, zašto ne reći, možda eto i kroz roman Fatih Harbije.
Gospodine Salković, vi ste sad pomenuli zaplet romana Pejamija Safe, Fatih Harbije. Na neki način možemo govoriti o dva sloja tog zapleta. Jeste jedan ljubavni odnos Neriman i Šinasija koji ste vi opisali, drugi kulturološki. Ja bih se prvo dotakao ovog ljubavnog, jer zapravo zaplet počinje tako što mlada devojka, 20 kusur godišnjakinja, koja živi na Fatihu, počinje da osjeća teskobu svog položaja, želi da promeni svoj život i možda čak i život u tom tom evropskijem delu grada. Kako vi vidite uzroke promene kod Neriman i da li Peja Misafa u njenom liku slika tursku omladinu toga doba koja se okrenula zapadu, ili u njenom ponašanju možemo prepoznati još nešto, dakle jednu želju mlade devojke za slobodnijim životom van pravila patrijarhata, a ne samo želju za uživanjem ili materijalnim vrednostima koje donosi novi život?
Pa zapravo to je sve to što ste vi kazali. Dakle, nema tu ili. Sve je to Peja Misafa smestio većinski u dva lika, u Neriman i u Šinasija. Mađid je tu kao treći lik, možemo reći i otac, Fajz, Neriman, kao pomoćni likovi koji samo pojačavaju tu sliku. Neriman je oličenje želje za promenu. Ona više ne želi da živi u zadimljenom, starom, oronulom Fatihu. Njene su misli i njene su želje uprte i vezane sve za Taksim, za Harbije, jer tamo je ono što njena duša, ja ću upotrebiti ovdje riječ nefs, koja je možda najbliža sa egom, ali nefs je inače nešto što je najbliže strasti, ali ne može se baš tačno prevesti. Neriman jeste oličenje omladine tadašnje, ali ne zaboravimo da je i Šinasi mlad dečko. Malte ne istih godina kao Neriman. Ali ipak predstavlja jedno drugo gledište, predstavlja jednu drugu životnu filozofiju, filozofiju koja ne bi mijenjala ništa drastično, dok Neriman želi da pokida sve odnose sa prošlošću, dovodeći čak u opasnost i odnose sa svojim ocem, a samo njega ima. Dakle, Peja Misafa je oslikao taj jedan unutrašnji sukob, jedno unutrašnje kidanje, ali ga je perfektno povezao i sa odnosom, dakle, dve potpuno različite životne filozofije, a iste starostne dobi.
A naš gost danas je gospodin Avdija Salković, turkolog i prevodilac sa turskog jezika koji živi u Novom Pazaru. Pokušali smo da predstavimo i skrenemo pažnju na roman turskog pisca prve polovine 20. veka, Peja Misafe, roman koji se zove Fatih Harbije, a koji je Zrenjaninska Agora objavila prošle godine upravo u prevodu našeg današnjeg sagovornika Avdije Salkovića.
Porti, trasnoćo i madrugo. Porti, yo me acuesto tarde. Porti, trasnoćo i madrugo. Porti, yo me acuesto tarde, oh libertad, divina libertad. Quiero salir y no abre la puerta, oh libertad, divina libertad. Quiero salir y no abre la puerta. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Oh libertad, divina libertad. Quiero salir y no me abre la puerta. Salvo rumba, nene. Oh,
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da najavim svoju sagovornicu, gospođu Maju Živković, urednicu u izdavačkoj kući Službeni glasnik. A razgovarat ćemo o jednom balkanskom piscu, o jednom turskom piscu iz prve polovine 20. veka koji se zove Sabahattin Ali, odnosno njegovom romanu Madonna u bundi, koji je objavljen krajem prošle godine, a koji je prevela profesorka Mirjana Teodosijević. Gospođa Živković, na početku dobar dan i hvala vam što ste pristali da dođete u studiju i razgovaramo o ovoj knjizi.
Dobar dan, hvala na pozivu.
To se pojavio u vašoj biblioteci Književni glasnik, pa bih vas odmah pitao šta je vas kao izdavača motivisalo i vas kao urednicu da objavite roman jednog turskog pisca koji praktično pripada prvoj polovini, dakle pre skoro 100 godina je objavljen, i posebno me zanima u kontekstu ove emisije koliko vas u glasniku zanimaju balkanski pisci, a slobodno možete da pomenete još neke imena u ovoj biblioteci.
Prvo interesovanje, prvi pomen koji sam naišla ovog pisca je naravno sve tragom engleskog prevoda koji je bio 2016. godine i koji je izazvao ogromno interesovanje u naravno pošto je engleski jezik u pitanju, a kasnije italijanski prevod 2019. godine. Imala sam priliku da pročitam nekih prvih nekoliko stranica. Prvo što me je sasvim iznenadilo i oduševilo jeste neka, ja sam to mislila tada u tom trenutku da je to nekako savremeno. Bože, kako savremeno piše čovek 40. godina, još iz Turske, pa znamo imamo te predrasude prema samoj zemlji porekla. I onda me u stvari kasnije sam shvatila, to nije savremenost, to je svevremenost teme, to je neki lagani i ležerni pristup psihološkom tipu junaka, uvođenje samo tog psihološkog tipa junaka koji on očigledno i u drugim svojim delima veoma ceni i hoće da predstavi ljudima koliko je tih tihih čutljivih ljudi među nama na koje mi ne obraćamo pažnju i šta se sve dešava u njima. To je mene podstaklo, naravno, zainteresovalo me za Alija i za njegovu knjigu. Imamo, na primjer, jednu divnu knjigu, da kažemo, nemačkog pisca, zato što sada živi u Nemačkoj, to je Abbas Hider. On je irački prognanik koji je na jedvite jade došao do Nemačke i spasio se, koji piše na nemačkom jeziku o svom iskustvu. On nastoji da duhovitošću ublaži tu strahotu koju je prošao dok nije došao do Berlina. Imamo Reginu Šer, izvanrednu nemačku književnicu koja je 2014. godine u svojoj 60. godini objavila prvi roman, koja se bavila dugi niz godina, se bavila istraživanjem stradanja nemačkih Jevreja. I ta knjiga, kad mimo teme koja je najviše posvećena ljudskom sećanju i prećutkivanju, mimo teme to je jedno takvo pravo, autentično uživanje u čitanju. To preporučujem svima. Sada imamo, naravno, smo objavili u istoj biblioteci i drugi njen roman, Bog stanuje u Vedingu. To su, na primjer, neki od autora koje bih mogla da preporučim našim čitaocima i vašim slušaocima.
Rekli ste, interesovanje postoji i za balkanske pisce, svakako tu, ne znam kako sada funkcioniše, je onaj otkup u bibliotekama. Mi možemo svoje strane samo da preporučimo i ovaj roman Sabahattina Alija, koji je život 1907. do 1948. godine. Dakle, došlo je do njegove prerane smrti, kako i prevoditelj kaže, pod nerazjašnjenim okolnostima, kada je probao iz Turske da prebegne u Bugarsku. Pripada redu, dakle, reprezentativnih autora turske književnosti iz prve polovine 20. veka. Ja sam u ovoj emisiji imao priliku da čitam još neke prevode turskih pisaca iz tog perioda, recimo Ahmeda Hamdi Tanpinara, Jakuba Kadrikara Osmanoglu, Pejam i Safu. Znam da je Sabahattin Ali se ostvario, jer pored romana pisao i poeziju, pripovetke i jednu dramu. Pa evo malo za početak da ukratko predstavimo njegovu biografiju.
On je rođen 907. godine, znači taj ceo njegov formativni period detinjstva i mladost do 23. godine kad se završio Turski rat za nezavisnost je protekao u tim istorijskim previranjima. On je školovanje započeo po starom sistemu i onda je bio jedan od onih koji su izabrani 23. 20 i neke godine koje je Tursko ministarstvo prosvete izabralo da sa 21 godinom da ode na školovanje, četvorogodišnje školovanje u Nemačku, jedan od 15 stipendista, mladih ljudi koji su trebali da te korenite reforme, znači u oblasti kulture i jezika, da sprovode u svojoj zemlji. Međutim, on se vraća iznenada posle godinu i po dana, vraća se iz Potsdama i počinje da radi kao učitelj. Već tada, nedugo nakon toga, posle neke prve satirične pesme, 33. godine, biva zatvoren nekoliko meseci. Njegova je odluka da bude iskren, realističan, u književnosti iskren, realističan, objektivan. Međutim, očigledno je da su samo hvalospevi bili poželjni i prihvatljivi. Znači, svaka objektivna vrednovanje stvarnosti kroz njegove, koje se prelamalo naravno kroz njegovo delo, je bilo dočekivano na nož i on je na kraju, posle više hapšenja, na kraju došlo do te njegove tragične sudbine. Međutim, on je ipak i pre svega toga radio je kao državni službenik. Bio je jedan od osnivača direktorata za prevode. Pored svega svih tih prepreka koje su pred njega postavljene, on je bio izuzetno vredan kulturni radnik jer je shvatao da ipak pored svega i pored tih brzih promjena koje su možda izazivale tako turbulencije u društvu, da i pored tih brzih promjena da ne treba nikako da se zatvara ni književnost, ni kultura, ne treba da se zatvara u sebe, ne treba da bude sama sebi sudija, ona treba da što više te veze sa inostranstvom i što više da se da se otvori prema celom svetu, ne samo prema zapadu, nego prema celom svetu, da bude otvorena. Tako se on preko nemačkog jezika, koji je naučio za tih godinu i po i koji je posle predavao u turskim školama, bavio se prevođenjem nemačkih pisaca i bio je vrlo plodan prevodilac. Prevodio je Kleista, voleo je veoma nemački romantizam. Preko nemačkog kao jezika posrednika se upoznao sa ruskim klasicima. Naprimjer, kod njega je u trenutku smrti posljednja fotografija, nađeno je jedna Balzakova knjiga i nađen je Evgenij Onjegin u nemačkom prevodu. Tako da je on bio jedan izuzetno obrazovan intelektualac i u svojim delima, iako jeste on, kako kažu, jedan od začetnika socijalnog realizma, ne socijalističkog naravno, socijalnog realizma, njegove interesovanje i teme koje je pokrivao su mnogo šire od toga.
Pre nego što se upustimo u sažetu analizu ove knjige, da pomenem samo jedan veoma zanimljiv podatak koji se iznosi i u belešci o piscu. Posljednjih 10 godina ovo delo Madonna u bundi, koje je, kako stoji na njegovom kraju, napisano 40. 41. godina, 43. je objavljeno, doživjelo milionske tiraže u Turskoj i naročitu popularnost kod mlade publike. Pa se postavlja pitanje šta je tome razlog, odnosno uzrok. Da li, da kažemo, ljubavni žanrovski profil, sudbina pisca ili nešto treće? Šta vi mislite?
Pa to je veoma zanimljivo pitanje i svi ga naravno postavljaju i u Turskoj. Ja sam imala prilike da pročitam nekoliko radova iz godišnjaka. Univerzitet u Gettingenu je objavio jedan godišnjak tursko-nemački odnosi posvećen isključivo Sabahatinu Aliju. I tu je relativno logično objašnjeno šta se desilo. Prvo, on je objavljen, roman je objavljen 40. 41. u nastavcima u listu, međutim tu nije pobudio nikakvo interesovanje ni kritike, a začudo ni publike. I potpuno je prošao u tišini, čak se i pisac ljutio na urednika zbog njegovih opaski da nije napisao dobro delo, da nešto tu ne valja, čim ga ne čitaju. Međutim, posle njegove smrti 48. postojala je zabrana prodaje i objavljivanje njegovih knjiga. I ta zabrana je trajala sve do 65. godine. Tako da u tom periodu on pada u potpuni zaborav. Međutim, turska Izdavačka kuća najveće turske banke, Yapı Kredi, počinje 97. godine, 1997. da objavljuje njegova dela. Začudo, ne znam razlog zbog kojeg su oni krenuli u takav poduhvat. Međutim, objavljuju sva njegova dela i ne samo to, objavljuju kritička dela posvećena na njegovom stvaralaštvu, životu i radu, jer on je, osim što je bio pisac, prevodilac, on je bio i fotograf, amaterski fotograf, ali je to priređene su dve izložbe nakon 2012. godine. I znači on tu dobija na prisustvu u javnosti. Kasnije 2000 i ne znam koje godine čak i samo Tursko ministarstvo prosvete izdaje listu 100 najznačajnijih dela turske književnosti i tu se Sabahattin Ali pojavljuje sa drugim delom koju je Džakli Jusuf. Međutim, znači, interesovanje se lagano gradi. A pre toga kažu da je bilo da se prenosilo od usta do usta preporuka i da se tako i knjige i kupovala. Možda su i zbog toga izdavačka kuća je i pokrenula uopšte ponovo izdavanje njegovih dela. Tako da sad se to tumači, jeste, ljubavna je priča, nije ljubavni roman, ali je priča ljubavna. Roman je, ja mislim, više psihološki, pre svega. Zbog savršenog oslikavanja likova, zbog njihovog prikazivanja njihovog unutrašnjeg života, to je, u osnovi samo i naravno jeste ljubavna priča koja privlači čitaoce, to moramo da shvatimo. Međutim, nije samo to, kažete i neko osjećanje možda Turaka koje da su nekako krivi za sam zaborav. Ta njegova tragična sudbina možda je bila još jedan podsticaj da se upoznaju sa njegovim delom i da vide da je taj čovek na kraju stradao zbog toga što je pisao. On nije radio ništa što je bilo iako je proglašavan za izdajnika svoje domovine, ali nije radio ništa protiv svoje domovine, naprotiv, radio je mnogo za nju. Tako da možda i taj neki osjećaj krivice, možda i poistovećivanja na kraju krajeva, jer nažalost na ovim prostorima ti autoritarni režimi su stalna pojava u Turskoj naročito. Tako da je sve to vodilo i gradilo tu njegovu popularnost koja je neizmerna u Turskoj, naravno, međutim i u zapadnoj Evropi je veoma, veoma popularan.
Gospođo Živković, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naša sagovornica je u emisiji Oko Balkana bila gospođa Maja Živković, urednica u Službenom glasniku, urednica biblioteke Književni glasnik, u okviru koje je objavljen roman Sabahattina Alija, Madonna u bundi, koji iskreno preporučujemo vašoj pažnji.
Personne pour hurler la nuit, que vieux clochard sous pont de Marie, dans la ruelle, plus des matons, les apaches sont en prison, il est si calme, ça sent le pourri, Paris va crever d'ennui.
Restons s'il vous plaît,
Paris sera aujourd'hui. Paris, la nuit, c'est fini.
Paris.
Il est où, Roland ?
C'est la ronde de nuit. Bébert et Wally.
Danas ste u emisiji Oko Balkana mogli da čujete prevodioce i prevoditeljke s turskog jezika Vesnu Gazdić, Avdiju Salkovića i urednicu Maju Živković, koji su govorili o autorima Hakanu Gundaju, Pejamiju Safi i Sabahatinu Aliju. A moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.